Vítám vás při poslechu podcastu Soudničky. Podcastu, který popisuje záhadné zločiny napříč historií i kontinenty tak trochu jinak, a to pomocí fabulace. Proto nevěřte tomu, co vám tady teď říkám. Pravda totiž může být někde úplně jinde. Na horách nad Bergenem zahoří plamínky. Někdy je zapálí kdokoliv, jindy plamínky sami sebe. Kolem je spousta zvláštních věcí. Často jsou to jenom klamy, co tě zavedou pryč. Dneska je to 5. měsíc na cestě. Můj 3. týden v Norsku. Z Osla jsem musela do Trondheimu a Stavangeru. Zůstat na jednom místě by se mi mohlo vymstít. Lidé po nějaké době začínají čmuchat. Ptají se, odkud cestuji, co dělám zrovna na tom místě, a jednoduchá odpověď, že jsem obchodní cestující a v kufrech mám starožitnosti, které potom samozřejmě chtějí vidět, jim nestačí. Začínají se vyptávat víc a víc a to mě zavádí pryč, do slepých uliček téhle velké lži. Naposledy ve Stavangeru za mnou v baru přišel jeden mladík a ptal se přesně tak, jako ostatní. Nijak jsem ho neřešila, jenže potom se zeptal na dost podivnou věc.
Máte ráda fjordy?
Chvilku jsem na něj jen tak koukala a moc nechápala, co po mně chce. Chce si vyrazit k fjordům? Vážně by se ptal takhle? Pak mi to ale došlo. Byla to velmi dobře zakamuflovaná otázka, celkem provokativní, ale v tomhle já chodit umím. 5letý výcvik zanechá stopy. Jsem tu kvůli vývinu nových protilodních raket Penguin, které mají zneškodnit lodě ve fjordech, kde nejde použít radar. Ta scéna v baru ale znamenala to, že někdo ve Stavangeru věděl, kdo jsem a co tam dělám. Stěhování bylo proto na místě. Další základna pro zkoušení těch raket byla údajně v Bergenu, ve městě pod horami, kde je podle fotek moc krásně. Moje poslední zastávka v Norsku. Na recepci hotelu, odkud budu odjíždět, mi slečna poradila bergenský hotel Hordaheimen. Prý je tam často málo lidí a klid. Přesně to, co jsem potřebovala. Zítra odjedu, dnes už ale nikam nepůjdu. Bylo by to zbytečně riskantní. Nevím, kdo všechno o mě ví a jestli vůbec. Při telefonátu do Hordaheimu jsem se ale dozvěděla, že v tomhle týdnu mají plno. Volný pokoj bude až od neděle a dneska je úterý. Prý mám zkusit jeden menší hotel nedaleko. Je to sice za příplatek, ale dostanu pokoj na patře, kde budu úplně sama. Na to mi peníze stačí. V kufru jich mám dost. Pro jistotu sebou vozím drobnou hotovost ve falešném dnu. Vždycky více měn pro případ, že bych musela náhle opustit danou zemi. Nesnáším balení. Mám toho sebou hodně a je to nadlouho. Paruky, brýle, spousta oblečení a bot. Musím mít krytí. Po každé jiné šaty, vlasy i jméno. V Trondheimu Vera Jarle. Ve Stavangeru Claudia Nielsen. No a pro Bergen sahám po pasu Finnelly Lork. Podle fotky mám mít hnědé krátké vlasy, což znamená, že na tuhle zastávku nepotřebuji paruku. Jsem za to ráda. Paruky nejsou tou nejpohodlnější věcí. Ráno si zavolám taxi na letiště, let totiž bude tou nejrychlejší formou, jak se do Bergenu dostat. Má zpoždění. Je zima a na horách fouká silný vítr. Čekám proto v letištní hale. Kufr vedle sebe a mám zvláštní pocit. Naproti mě sedí dva muži v kožených kabátech. Tohle je jako z příručky pro špionáž. Kožený kabát, boty do špičky, zlaté prsteny a sluneční brýle v kapsičce u košile. Nesmím udělat něco neobvyklého, prozradila bych se. Jen sedím, nohu přes nohu, čtu si a čekám. K nástupišti odcházím dřív, než ohlásí můj let, a to souběžně s letem do Paříže. Bude to jistější. Po hodině letu jsem na letišti v Bergenu. Ti dva muži se mnou neletěli. Jsem tedy krytá. Tady o mě nikdo neví. Taxi mě odváží na kraj města, blíž k horám do malého hotelu. Svou lámavou angličtinou si zařídím pokoj v posledním patře, kde nikdo jiný není a mám skvělý výhled na fjordy. Recepční chce pas. Dává mi Finelu. Dlouho ho drží v ruce a prohlíží si mě. Tak vy jste z Belgie? Odtamtud pocházela moje babička. Sakra, další dávka vyptávání. Och ano, krásná země. Vzala jsem si klíče a rychle výtahem odjela do posledního patra. 2 dny jsem koukala z okna a zkoušela se přijít na to, odkud by rakety mohly střílet. Byl tu klid, ale jen do doby, kdy přijela jedna rodinka z Osla. Byl to muž a 2 dívky, asi jeho dcery. Přijeli prý objevovat krásy zdejších hor. Muž u večeře vášnivě vyprávěl o tom, jak se zdejšímu údolí Isdalen přezdívá ledové údolí. Dokonce přišel i se svou teorií, že je to časté místo sebevražedných pokusů, které zapříčiní ledový muž tam žijící. Neměla jsem čas ani náladu poslouchat jeho povídačky. Po večeři jsem nemile zjistila, že ona rodinka na výletě dostala pokoj vedle toho mého. Šla jsem tedy na recepci poprosit o pokoj jiný. Někde hodně daleko od nich. Tatínek totiž velmi rád mluvil a nedal pokoj ani v noci. Nemohla jsem se soustředit na svou práci. Potřebovala jsem rozluštit několik šifer od ostatních, kteří rakety Penguin sledovali přede mnou a svoje deníky nechali v tajných schránkách u moře. Dali mi pokoj u sklepa. Je tu prý klid, kam chodí jen pokojská, když pere ručníky. Nebudu to dál řešit. Za pár dní se stejně přestěhuji do Hordaheimu, mají mít volné pokoje a je to mnohem blíž k fjordům. Třeba tam něco uvidím. Poslední ráno v tomhle hotelu si ke mně přisedl nějaký muž. Do ruky mi nenápadně vložil západoněmeckou marku, což bylo znamení toho, že je od nás. Měl pro mě deník od špionky, která byla na druhé straně Norska. Byly v něm další šifry. Poradil mi, ať si dávám mnohem větší pozor, prý už tu není tak bezpečno. Vzal si marku a odešel. Rychle jsem dopila kávu, popadla kufry a zavolala si taxi, které mě dovezlo do Hordaheimu. Dali mi pokoj číslo 407. Já jim zase pas Claudie Tietl. 2x stejný nepoužívám. Nebyla bych v takovém utajení a to teď potřebuji mnohem víc než kdy jindy. Mám štěstí. Paruku opět nepotřebuji. I Claudie má totiž hnědé mikádo. Snažím se co nejvíce zůstávat na pokoji. Začínám se trochu bát, protože jestli za mnou vedení poslalo někoho, kdo mi měl říct, že už i tady v Norsku není bezpečno, je to vážné. Po večeři je na hotelu nějaký koncert. Všude se to hemží lidmi a já se stěží prodírám k výtahu. Nemám ráda, když v něm nejedu sama. Děsí mě to. No a tahle noční mura právě teď ožila. Do výtahu přistoupil velmi korpulentní pán s výrazným knírem a hnědýma očima. Už od pohledu to nebyl Nor. Pozdravil anglicky, já se na něj jen usmála. Nemám ráda lidi a když nemusím, nebavím se s nimi. Pochopil to. Vystoupil v 5. patře a já jela dál. Na chodbě bylo prázdno. Všichni jsou na tom koncertě. Než vejdu do pokoje, ještě se ujišťuji, že jsem tam opravdu sama, že mě nikdo nesleduje. Je 23. listopad 1970, měsíc do Vánoc, měsíc do mých 40. narozenin, na které snad budu doma. V akci rakety mě má vystřídat nějaký muž z Berlína. Prý je velmi dobrý. Mohl by přinést lepší informace než já. Mám jen spoustu deníků s šiframi od ostatních, ale sama jsem nic moc nezjistila. Nepovýší mě. Asi zůstanu jen ve zpravodajských službách v Hamburku, ale co už. Usadím se a budu žít zase trochu klidnější život. Tohle už je na mě poslední dobou moc. Pořád utíkat, skrývat se, lhát a nebýt sama za sebe. Vybrala jsem si to, ale už chci změnu. Jdu se projít, což není obvyklé, ale potřebuji na vzduch provětrat si hlavu. Recepční je moc milá, doporučí mi cestu kolem moře. Fouká studený vítr, Mám na sobě kožešinu, která hezky hřeje a rukavice, které se hodí kdykoliv. Norsko je krásná země. Nikdo nikam nespěchá. Všichni jsou tu milí, někdy až moc. Na chvíli jsem si sedla na lavičku a jenom koukala do dálky a přemýšlela o mámě. Neví, kde jsem a co dělám. Neviděli jsme se už 6 let. Asi si myslí, že už jsem dávno mrtvá. Nikdo o mě neví. Proto bude návrat domů sakra těžký. Poznej mě vůbec. Musela jsem se během cest tolikrát měnit. Do toho všeho přemýšlení mě začal bolet zub. Vždycky jsem s tím měla problémy. Doktoři se snažili vše vyřešit, ale stále dokola mi dělali nesmyslné výplně a nic. Najednou slyším zasyčení a nejen jedno. Přede mnou přiletěla raketa. Tak je to pravda. Opravdu se tady zkouší. Nikdo je ještě neviděl. Možná mě přeci jen povýší. Běžela jsem na hotel vše zapsat. Po cestě jsem se ani neohlížela. Potřebovala jsem to mít v živé paměti. Ale před vchodem do hotelu stáli ti 2 muži, které jsem potkala na stavangerském letišti. Zastavili mě a nenechali mě projít dveřmi dovnitř. Nechápala jsem, co se děje, o koho jde. Pak přišel ten korpulentní pán s knírem, se kterým jsem jela ve výtahu. Nesl moje kufry a s klidným hlasem mi jen řekl:
pojď s námi, Karlo.
Tak a to je konec. Zná moje jméno, má moje kufry a vede mě do neznámého auta. Našli mě, našli šifry, našli všechno. Radost vystřídal strach, ale hlavně vztek. Jak jsem to mohla takhle pokazit? Jak se dostali do mého pokoje? Proč jsem si nedávala větší pozor? Míjíme letiště a blížíme se k nádraží. Před hlavní halou stojí hubená žena v lodičkách a kabátu. Jen tak zběžně si ji prohlížím a přijde mi jako Italka. Jeden muž vystoupí z auta a bere moje kufry. Počkat, kam nesete ty kufry?
Ty už je stejně nebudeš potřebovat. Francesco, jeď společně se Sylví. Sejdeme se za 2 dny.
Řekl ten muž z výtahu a usmál se na mě tak, že byl vidět jeho zlatý špičák. Jeli jsme asi další hodinu. Pořád jsme stoupali výš a výš. Hustě sněžilo a nebylo vidět do dálky. Zastavili jsme poblíž malé chaty v horách. Vystoupila jsem z auta, oni 2 se mnou. Tak si odjelo zpátky do města a já jen tak stála v závěji sněhu v nízkých kozačkách se svým kožichem, co mě přestával hřát, a s rukavicemi v kapse. Šli jsme dál do hor, dál od lidí. Zavedli mě pryč. Po cestě jsem potkala nějakého mladého turistu. Chtěla jsem mu něco říct, ale komu bych tím prospěla? Sobě rozhodně ne, ba naopak bych mu ublížila. Zbytečně. Došli jsme na místo za převisem skály, kam nebylo vidět od cesty. Muži z tašky vyndali lahev likéru San Halvard, 2 lahve s nažloutlou tekutinou a ampule s léky.
Udělala jsi velkou chybu, Karlo. Ti od vás už tu čmuchají nějakou dobu, ale nikdy, opakuju nikdy, nešli na recepci hotelu ptát se, odkud je nejlepší výhled na fjordy. Školácká chyba, kterou bychom od tebe rozhodně nečekali. Ve složkách si vedená jako těžší kalibr na dopadení. No nic, je po všem. Vypij to, bude to pro tebe lepší.
Nejlevnější alkohol, co mohli sehnat. To byl výsměch, ale neměla jsem na výběr. Půl lahve bylo pryč. Pomalu jsem o sobě přestávala vědět. Teď jsem musela zapíjet ty prášky. Dali mi jich asi kolem 50 a já pomalu ztrácela vědomí. Začali se zbavovat všeho, co by při vyšetřování mohlo dojít až ke mně. Odstříhali cedulky z šatů, odřezali mi bříška prstu kvůli daktyloskopii a potom všechno polili benzínem a zapálili. Na horách nad Bergenem zahoří plamínky. Někdy je zapálí kdokoliv, jindy plamínky sami sebe. Kolem je spousta zvláštních věcí. Často jsou to jenom klamy, co tě zavedou pryč. 29. listopadu 1970 bylo v údolí Isdalen v Norsku nalezeno ohořelé tělo ženy. Nalezeno bylo skupinou turistů, skládající se z otce a jeho 2 dcer. Kolem těla se našla lahev od alkoholu, prázdné ampule od léku a několik kousků oblečení bez cedulek. Po pitvě se zjistilo, že žena uhořela zaživa, a to díky typické poloze jejich rukou. Ležela na zádech a ruce, které byly předpažené před hrudí, byly ohnuté v loktech. Z obsahu žaludku vyšla najevo velká míra léku obsahující látku fenobarbital, která se využívá při prevenci a léčbě epilepsie a má sedativní a hypnotické účinky. Jediné, co po ženě zůstalo, byly dva kufry nalezené na nádraží v Bergenu. Byly plné převleku, paruk, deníku s šiframi a bankovkami schovanými ve falešném dně kufru. Její poslední pohyb byl dostopován 23. listopadu 1970, kdy s neznámými muži opustila bergenský hotel Hordaheim. Díky nalezeným deníku a rozluštěným šiframům se podařilo zjistit i další místa jejího pohybu. Trondheim, Stavanger, Oslo nebo Paříž. Případ byl uzavřen jako sebevražda. Isdalen byl častým a vyhledávaným místem pro spáchání tohoto činu. I tak ale zůstává největší záhadou norské společnosti. Okolnosti i důkazy totiž nasvědčují něčemu úplně jinému než jen pouhé sebevraždě. Na horách nad Bergenem zahoří plamínky. Někdy je zapálí kdokoliv, jindy plamínky sami sebe. Kolem je spousta zvláštních věcí. Často jsou to jenom klamy, co tě zavedou pryč.